Reģioni krustpunktā.
Katra ceturtā sieviete Latvijā vecumā no 18 līdz 74 gadiem ir piedzīvojusi seksuālu vai fizisku vardarbību. Pāri darītājs lielākoties bijis vīrietis. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes 2021. Gadā veiktā aptauja par vardarbības izplatību Latvijā. Aptauja arī parādīja, ka visbiežāk partneru starpā ir vērojama tieši psiholoģiskā vardarbība. Mans vārds ir Lāsma Zuta Vītola un raidījumā Reģiona krustpunktā par to, kā vardarbība sākas, cik grūti to pārtraukt un kā atbildīgās institūcijas spēj palīdzēt. Pērnvalsts policijas Latgales reģiona pārvaldē reģistrēti tuvu pie 1500 ģimenes konfliktiem. Tiesa noteica pagaidu aizsardzību pret vardarbību 177 gadījumos. Saistībā ar vardarbību ģimenē tika uzsākti 205 administratīvie pārkāpumu procesi, savukārt 70 krimināli procesi. Tie ir skaitļi, aiz kuriem stāv tuvākā cilvēka nodarītas ciešanas, bailes un neziņa, kā no tā visa tikt ārā. Ar savu sāpīgo pieredzi par to, kā gādīgs vīrs kļuva par varmāku, dalījās kāda sieviete Rēzeknē, nevēloties atklāt savu personību un balsi.
Mums tas liekas kādreiz kā rūpes vai greizsirdība vai kaut kas tāds, bet tās ir pirmās pazīmes.
Saukšu viņu par Zani. Zani sāk stāstīt, ka viss sācies ar kontroli un pārlieku lielu greizsirdību.
Uz kurien tu iesi, kāpēc tu iesi? Kāpēc viņš uz tevi skatās, ka tu vairs nedrīkst iet ar draudzenēm ārā? Vispār sāk aizliegt kaut ko, sāk izstumt tavus radiniekus, tuvus cilvēkus, draugus, paziņas ārā no tava tā kā saziņas loka, lai tev nevienam nav kam pasūdzēties, tāda kontrole sāks.
Kontrole kļuvusi arvien lielāka, tāpat kā dusmas un draudi.
Kamēr te strādāju, man regulāri zvanīja pa telefonu, prasīja, ko dari, kāpēc tur blakus smējās, kad tu būsi mājās. Tad pamanījās jau pie priekšniecības ierasties, vai te ir tāda vai nav.
Agresija pastiprināja vīra atkarības problēmas. Tika iesaistīta gan policija, gan sociālais dienests. Tomēr Zanei ar šīm institūcijām nav laba pieredze.
Ir pat ziņojumi, kas netiek piefiksēti. Ierodās, jā, izdara visu un aizbrauc, un vardarbība turpinās, un tā, kad ir nākošā, tad iepriekšējā protokola nav, jo viņš nav reģistrēts. Nu, kā tu vari pēc tam pierādīt, ka tā vardarbība ir sistemātiska, ja nereģistrē protokols? Vai ka sociālam dienestam padod ziņu, ka tur notiek vardarbība, viņi griežas pie varmāka ar jautājumu, vai jūs darat ģimenei pāri? Neviens neteiks, jā, es daru. Viņš noliegs. Cels sevi saulītē, ienāks mājās un vēl sados sievai ar bērniem pa galvu pa to, ka kāds ir kaut ko ziņojis.
Zani stāsta kādu gadījumu, kad vīrs zvanīs uz darbu un draudējis. Policija tika saukta vairākas reizes.
Jo tur bija 4 izsaukumi dienā. Pie piektā viņi tikai tiešām sāka kaut ko reaģēt. Draudēja pa telefonu nosist, lai fiksi nāku mājās un tā tālāk. Sauc policiju, policija aizbrauca, likie pustrubiņā un viss. Viņš ir adekvāts. Tad, kad bija bailiet mājas, sēdēja pie kaimiņiem gaidīja policiju, tad policija atnāca, tad es esot histēriķe un uzklūšot no mušas ziloni un pat esot neadekvāta, mājas esot bardakā. Un tad, kad tika pieminēts, ka ir iesaistīts narkotikas, tad tiešām griezās arī pie varmākas. Līdz tam tikai vainīgs bija upuris. Jo upurim ir krūzīta pilna, emocijas iet pāri, un vainīgs ir upuris. Jo policists ir vīrietis. Viņš vispār sievietes lomā neiejūt. Viņš skatās tevi kā uz niecību. Ko tu te ārties? Un tev tās domas iet viss vienā čupā, ja tu visu gribi pateikt vienā teikumā. Un balsts tons jau, protams, tādā situācijā ir paaugstināts. Un beigās tu esi histēriķi.
Zani sapratusi, ka vīrs nemainīsies un ir nepieciešams šķirties. Taču vienoties par kopdzīves izbeigšanu, pie tam, ja ir iesaistīti bērni, ir ļoti grūti.
Tas nav adekvāts cilvēks pretim, kur tu vari pateikt, mūsu attiecības savi beigušas un viss šķiramies. Tur ir uzreiz savu bērnu, es tev neadošu, un bez manis tu esi nekas, un es tev dzīvot neļaušu, un kā tādiem draudiem. Iespēja savākt mantiņus un kaut kur aizlaisties nav, jo tu esi pilnīgi viens ar bērniem. Tur ir bezizēja.
Zane ar bērniem nonākusi krīzes centrā. Sieviete to sauc par uzgaidāmo telpu, pēc kuras ir iespēja vai nu iet atpakaļ vai virzīties tālāk. Zane skaidri zinājusi, ka vēlas tikt prom no vardarbīgās vides. taču kur lai iet? Atcerējusies par centru Marta, zvanot un interesējoties nonākusi centra Marta Rēzeknes filiālē, kur sniegts emocionāls atbalsts un arī vieta, kur patvērties, jo pēc krīzes centra nav bijis, kur doties. Šobrīd laulības šķiršanas lieta ir procesā. Zana ir sākusi jaunu dzīvi Rēzeknē. Atradusi darbu, nomainījusi gan telefona numuru, gan e-pastu, jo citādi emocionālā terorizēšana turpinātos.
Nu, mēs slēpjamies, nekādi dati nekas netiek izpausts. Tagad viņš ir sabaidīts ar policiju, ar visu pārēju, tad viņš uz Rēzekni nerādās. Viņš zina, ka mēs esam Rēzeknē, vairāk neko viņš nezina.
Kā viņš šķiet, kāpēc viņš tā dara? Viņš ir vienkārši tāds cilvēks?
Viņš tāds cilvēks, un tādi viņi ir daudzi. Mēs tikai nezinām. Pirmais bija Rūsiņš, un tad sāka vairāk sociālais dienas pievēršt uzmanību, tāpēc arī mēs tikām projām no turienes. Jo pirms Rūsiņa lieta sociālais dienas vispār nereaģēja.
Un šādu līdzīgu stāstu kā Zanē ir vēl daudz. Kā apliecina sieviešu tiesība aizstāvības organizācijā Centrs Marta, arvien vairāk sieviešu pie viņiem griežas pēc palīdzības. Pagājušajā gadā kopumā tās bija vairāk kā 700 personas. Arī Rēzeknes filiālē ar katru gadu klientu paliek vairāk. Piemēram, pērn Rēzeknes filiālē sniedza 2858 konsultācijas. Un tas ir trīs reizes vairāk kā gadu iepriekš, turpina centra Marta Rēzeknes filiāles vadītāja Alīse Potaša.
Vidējais vecums ir 38 gadi mums klientam, jaunākā klienta ir 19 gadīga, vecākā 62 gadi. Vardarbības veicējs parasti ir vai nu vīrs vai civila vīrs vai partneris. Visbiežāk mūsu klientes ir ar vienu, diviem, trīs bērniem. Vidēji tie divi bērni. Par vardarbības veidiem ir emocionālā, fiziskā, seksuālā un ekonomiskā. Un tas viss ir kopā. Nav viena veida vardarbība vienam klientam. Viņas vienmēr ir tāds tā kā komplekss, kas sākās pakāpeniski. Vispirms ir emocionālā vardarbība, viņa pēc tam pārauga lēnām fiziskā.
Izbeigt vardarbīgas attiecības sievietē bez palīdzības ir ļoti grūti. Centrā Marta katrai klientei ir pieejams tāds kā mentors, kurš palīdz sākt jaunu dzīvi. Saprast, kā to labāk izdarīt, ir psihologa un arī jurista konsultācijas.
Tie ir daudz un dažādi, gan krimināla lietas, gan laulības šķiršanas, saskarsmes jautājumi. Un reizēm tas ievelkās pat gadiem.
Klients pēc nepieciešamības var saņemt līdz pat 120 dažādām konsultācijām. Tāpat arī tiek bez maksas nodrošināta vieta, kur sievietei kopā ar bērniem dzīvot. Krīzes dzīvokļu patvērumā var uzturēties līdz pat 6 mēnešiem un reizēm pat ilgāk. Šobrīd Rēzeknē to izmanto 3 sievietes un 5 bērni. Centrs Marta Rēzeknes filiālē palīdz sievietēm no visas Latgales un ne tikai, jo ir gadījumi, ka cietušajai drošāk atrasties citā reģionā, tālāk no Varmākas. Jautājot, kā Alīse Potaša vērtē institūciju sniegto atbalstu vardarbības gadījumos, Rēzeknes filiāles vadītāja min, ka trūkst plašāka skatījuma. Katra institūcija vēl joprojām skatās tikai no savas prizmas.
Es ceru, ka pienāks arī brīdis, kad mēs visi kopā strādāsim ciešā sazobē un centrā būs upuris un viņa vajadzības, nevis upurs tiks nosodīts un uzlikts vēl ar dažādiem pienākumiem. Šobrīd tas tā tomēr neviļus sanāk.
Piemēram, ja sieviete ir pārtraukusi vardarbīgas attiecības, nav strādājusi, mācījusies un ir bez ienākumiem, tad skaidrojot jautājumu, kur dzīvos bērni, sieviete ir grūti konkurēt ar vīrieti, pat ja viņš ir bijis vardarbīgs.
Un visbiežāk vardarbības veicējs ir strādājošs, viņam ir īpašums, respektīvi viņam ir šī materiālā bāze. Sievietē nav nekā bērna labākās intereses, ir kur. No šī aspekta visbiežāk tomēr bērnu labākās intereses tiek saskatītas materiālajās vērtībās.
Tāpat vairāk ir jāpievērš uzmanība arī darbam ar varmāku, kā veiksmīgu piemēru minot, kā tas notiek Norvēģijā. Latvijā šobrīd tiek piedāvāti valsts apmaksāti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kas ir 16 konsultācijas.
Es jautāju, cik ilgā laikā viņiem notiek šīs rehabilitācijas procesa vardarbības veicēju. Un viņa atbilde bija tāda tik ilgi, kamēr viņš saprot, ka viņš ir vardarbības veicējs un spēj to atzīt. Un tad es jautāju, varbūt kādu laika rāmi aptuveni. Viņa teica, kā minimums 3 gadi. Mums ir 16 konsultācijas.
Aizvadītajā gadā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldē sociālajiem dienestiem ir nosūtījuši pāri par 600 ziņojumiem, kad policija ir izvērtējusi, ka ģimenei nepieciešama sociālo darbinieku palīdzība vardarbības gadījumos. Kā apliecina Rēzeknes pašvaldības pārvaldes sociālajā dienestā, konkrēta Rēzeknes statistika liecina, ka vardarbībā cietušo personu skaits gadu no gada pieaug, kļūst vairāk arī klientu, kuriem sniedz atbalstu. Pie tam Rēzeknes sociālajā dienestā atbalsta nodaļas vadītāja Anita Batara secina, diemžēl cilvēki neizprot, ka vardarbība ir ļoti dažāda.
Visvairāk ir gadījumi ar emocionālo vardarbību, un cilvēki uzskata, ka pazemošana, iebiedēšana, tā ir normāla komunikācija, manipulācijas ģimenes dzīvē arī uztveramas, ka tā ir norma. Nu, tas jau tikai tā, viņš uzbļāva un tajās dusmās šķīvjus sasita. Vienā dienā šķīvis, kuru sasita, otrā dienā durvis un trešā dienā varbūt pati sieviete.
Tāpēc ir vairāk jāizglīto sabiedrība jau skolas vecumā par to, kas ir normālas attiecības un kas tajās nav pieļaujams.
Visiem ir cilvēciskais faktors, gan policijā, gan sociālajā dienestā. Cilvēki, kuri veic šo darbu, viņu personīgā arī attieksme. Protams, ir tā profesionālā, bet ir arī personīgā attieksme.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes prevencijas grupas galvenā inspektore Inese Snarska.
Es zinu ļoti daudzus policijas darbiniekus, kuri tiešām ar sirdi un vēseli vēlas palīdzēt un dara visu maksimāli iespējamo.
Inese Snarska stāsta, ka policistiem notiek apmācības, lai ierodoties uz izsaukumu spētu pamanīt, ka kaut kas nav kārtībā, jo esot blakus varmākam, sieviete var baidīties teikt taisnību un vardarbību noliegt. Apmācības un izmaiņas likumdošanā ir ierosinājis arī Jēkabpils puses gadījums, kad Leons Rusiņš ar cirvi nogalināja savu bijušo dzīvesbiedri un divu bērnu māmu Ivetu.
Normatīvi akti tiek mainīti, grozīti, uzlaboti, lai kaut ko varētu vairāk mēs darīt lietas labāk. Kaut vai runājot par lēmumu par nošķiršanu, ja agrāk bija vajadzīgs upura pieteikums, lai nošķiršanu veiktu, tad tagad jau bez upura pieteikuma policijas darbinieks novērtēja situāciju, pats var pieņemt šo lēmumu, veikt nošķiršanu varmākas no cietušā. Jo tik tiešām citreiz gadījās, ka atbraucot uz to notikuma vietu, cietušais viņš ir tik iebaidīts un viņš atsakās.
Grūti esot pamanīt un saprast, ka ģimenē notiek emocionāla vardarbība.
Tai nav acīm redzama pierādījuma, ka tu atbrauc uz notikuma vietu. Bet vienalga, protams, policijas darbinieks, viņam jāmēģina iedziļināties, jāmēģina cietušo uzrunāt, lai viņš izstāsta, kas notika, ja jau policija ir izsaukta. Jābūt psihologiem kaut kādā ziņā.
Un šādos gadījumos, protams, liela nozīme ir katra policista personībai, spējai būt empātiskiem un redzēt to, kas vārdiem netiek pateikts. Šobrīd tiek pievērsta uzmanība arī tām ģimenēm, kuras ģimenes konfliktiem notiek atkārtot izsaukumi. Būtiski ir arī sabiedrības iesaisti, redzot un zinot par notiekošo vardarbību. Sabiedrība kļūst aktīvāka, to apliecina gan policijā, gan sociālajā dienestā. Tomēr centrā Marta secina, ka vien lēniem soļiem.
Nav tāds uzrāviens, ka mēs tagad visas esam saprotoši, ka vardarbība ģimenē tā ir sabiedrības problēma kopumā, nevis katras ģimenes personīgā lieta, kas notiek aiz slēgtām durvīm. Man liekas jocīgi, ka, ja teiksim, man uz ielas kāds uzbrūk, tad mēs saprotam, ka tas ir uzbrukums. Bet ja man uzbrūk aiz slēgtām durvīm, tad tā ir mana problēma. Kāpēc?
Kādi ir secinājumi? Cietušās sievietes no atbildīgajām institūcijām sagaida vairāk empātijas, mazāk personīgu stereotipisku komentāru, kas mēdz vēl vairāk sāpināt. Tāpat jāuzsver, ka vardarbībai nav attaisnojuma, un sabiedrībai vairāk jāiesaistās un jāziņo, redzot, ka kādam tiek darīts pāri vai ir aizdomas par to. Lai izkļūtu no vardarbīgām attiecībām, ir jābūt atsaucīgiem gan tiem, kuri palīdz, gan ieinteresētiem arī ko mainīt tiem, kuri cieš no tās. Tāpat ik viens var pajautāt sev līdzās esošam cilvēkam, vai tev viss patiešām ir kārtībā. Šo raidījumu veidoja Lāsma Zuta Vītola. Bet pēc nedēļas dosimies uz Līgatnes pusi, kur pārbūvēta Vildogas caurteka. Skaidrosim, vai šis ir nozīmīgs ieguldījums dabas daudzveidības atjaunošanā.
Reģioni krustpunktā.